Василь Ілліч – тихесенький чоловік і водночас суперечник і критикан, часом своїм незлобливим тенором розносив в пух і прах єретичну нісенітницю Демидова, частенько затримуючись допізна. Погоджувався ночувати, але норовив лягти спати на тахті в майстерні, і тоді дід починав сипати дотипи і підсміювався над своїм другом. «Який Йорел? Залиши тебе в майстерні, то ще прималюєш десь у куточку картини чорта. І пропав мій труд. Або ще вкрадеш скульптуру Достоєвського, а в ній, мабуть, півтони, а тобі що, кинеш на плечі і попреш, як свою власну? Сила в тебе величезна, як у трактора». При цьому насупивши брови, він цілком серйозно щупав слабенькі мускули Василя Ілліча і шанобливо хитав головою. «Сила здоровенна! Геракл! Ні, краще вже ночую в квартирі. Отак воно й мені спокійніше». Звичайно, багато разів можна було образитися за ці кепкування друга. Просто обсідала його весела дурість. Але Василь Ілліч лише посміхався. «Ігорчику, не гуди!» А розпалювався, а щервоніли його запалі щоки, коли помічав на новій роботі Демидова неточний мазок, надмірне або занижене світло, вільну, так би мовити, недбалість таланту. «І таке ти намалював своєю власною рукою? Ганебно, не вірю! Виставив оце страмовисько на огляд? На світовий скандал? Сором на всю Європу! Нашкодив, як кінь на сцені!» І тоді починав люто фіркати і гримати Демидов. Тенор і бас стикалися, спліталися в майстерні, де, можна подумати, відбувалося смертовбивство. Але невдовзі голоси замовкали, чути було дрібний смішок і хихотання, потім приятелі, розколошкані, задоволені, як після бурі, що минула, підходили до буфета і смачно випивали по чарці коньяку. Мирову. Розмовляли вони зараз не про мистецтво, можна було виразно розібрати густий бас Демидова. «Другий мій Васильку, ми з тобою, дідугане, вступили в дуже тяжкий час для Росії. Хвастливу свободу садиським чином зґвалтували в 93-му році. Наші незрівнянні демократики продемонстрували торжествуючу наругу над змершавілим народом. І почалась загальна ідіотоманія. Ось так, Васю. Який же в тебе язичок? На якій підставі ти так нешанобливо говориш про народ?» – подав голос Василь Ілліч. «Утратив повагу наш народ. Здрібнів, збайдужів. Минув вік богатирів, і змішалися шашки, і полізли із щілин мошки та комашки. Отак, Васю. Лейтенанта Остапенка, що з групою солдатів вирушив з-під Москви на допомогу Верховній Раді, зустріли по дорозі наші улюблені доблені війська і розстріляли разом з його солдатами. Перший парубок на селі генерал Дубина Грачов одержав звання героя, а за ним причудовий міністр-каратель Єрін. Наш прославлений народ такий терпеливий, як жоден народ у світі. Я схиляюсь перед його терпінням, Єгоре. А на якого біса потрібно його терпіння? Здоровенний прищ на сідниці. Ось що таке твоє терпіння. Кому потрібне загадкове слов'янське «багато терпіння»? По-перше, тому, у кого слабий сечовий мухур. По-третє і четверте, блудним синам з проституйованої інтелігенції. І бравим хлопчакам з п'ятої колони. Яковлєвим, Гайдарчикам, Чубайсикам та іншим розумним хлопчакам, які ні-бе-ні-мені кукуріку не тямлять у житті Росії. Ширинку на штанях застебнути як слід не можуть. Що, терпеливий народ їм повинен застібати, га? Ой, Єгоре, ти полюбляєш сороміцькі вислови. Освічена людина, академік, світова величина, язик, неприпустимі грубощі, як лаються на базарі. А мені з високої дзвіниці наплювати на світський тон. Ти слухай мене, любий Васильку. Була величезна країна. Чим стала, га? Прохачкою, посміховиськом, лакеєм. Всі плювки американські вилизала за подачки. Жебрацька Росія в голоді і в холоді. Тисячі шкіл закрито. Наркотики, повії, бомжі. Звідки словечко таке з'явилося? Це страшно.